Drošības policijas secinājumi par Latvijas drošības situācijas izmaiņām pagājušā gada laikā būtiski neatšķiras no citu drošības iestāžu secinājumiem, un kā galvenais risks konstitucionālās iekārtas drošībai tiek minētas Krievijas finansēto tā saukto Krievijas tautiešu politikas organizāciju darbība, Krievijas spēcdienestu aktivitātes un propaganda. Tomēr jaunajā pārskatā norādīts arī uz jauniem draudiem drošības situācijā, norādot uz atsevišķu Latvijas musulmaņu kopienas pārstāvju iesaistību reliģiski motivētās vardarbīgās aktivitātēs ārvalstīs. To ar bažām vērtē arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Nu, nedaudz bažas rada tas, kad notiek zināma arī kustība mūsu musulmaņu kopienā. Kā mēs zinām, arī vēl viena persona Latvijas ir devusies uz Sīriju. Tāpat tās arī mūsu iedzīvotāji dodas uz Ukrainu, un tas nozīmē to, ka vairojās to attiecīgi personu skaits, kas iegūst šādu militāru raksturu pieredzi, un gan attiecīgi, ja Sīrija, tas ir tomēr tāds jau radikāls islāms, ja mēs runājam par Ukrainu, tad nu, tomēr arī tas ir kara darbības zona, un ja viņi karo attiecīgi separātistu pusē, kas ir vērsts, lai grauti Ukrainas vienoto teritorijas integritāti, nu, tās ir tās pamatlietas, manuprāt, uz kurām jāstrādā.
Eiropiešu iesaistīšanās radikālo musulmaņu kaujinieku rindās gūst aizvien lielāku ievērību arī ASV un Eiropas Savienības drošības sadarbībā, jo ASV drošības iestāžu vidū pieaug bažas, ka radikālie musulmaņu kaujinieki no Eiropas varēs pārāk viegli atgriezties savās mītnes valstīs un vēl arī izceļot uz ASV. Tiesa, kā pagājušo nedēļu tikšanās laikā Rīgā atgādināja Eiropas Savienības komisāra tieslietu jautājumos Vera Jurova, Eiropas Savienības jau ir spērusi pirmos soļus, lai pret šiem kaujiniekiem vērstos.
Eiropas komisija nesen ir pieņēmusi Eiropas drošības darba kārtību, kurā īpaši akcentēta nepieciešamība vērsties ar kriminālsodiem par dalību organizētās noziedzības un teroristiskās organizācijās. Uzmanību pievēršot arī aktivitātēm, kas saistītas ar rekrutēšanu, apmācību un finansēšanu šajās organizācijās.
Savukārt, kā ekonomisku risku Latvijai drošības policija min faktu, ka Krievijas uzņēmumi ir turpinājuši nostiprināt savu klātbūtni Latvijas tranzīta nozarē. Tas var liecināt par uzņēmumu nodomu, arī nākotnē izmantot Latvijas tranzīta koridoru. Bet vienlaikus palielina risku, ka nozaras liela atkarība no Krievijas īstenotās politikas var tikt izmantot kā instruments Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko lēmumu ietekmēšanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.